Nagaýdylýar. Näsi öňki töhfetdaşlyklaryň birini şu pagtaý gün döwründe ýollarda pagtal teleşkalaryň köp bolanlygyny ýatladyňyz. Şoňlan birlikde şol döwürde pagta çygydy mal iými hökmünde hem hozalyklara aýlanyp satylardy elbetde bir kanun ýagdaýda. Emma soňky ýyllarda bolsa Türkmenistanyň şu öz önürjek ýağı üçin hem çygyt tapmaýanlygy Pagta çygydyny Özbegistandan satyn alýanlygy hakynda maglumatlar gelip goýýar. Ekinji tarapdan owa infrastrukturasynyň halis gözden salynanlygy, owa ýollarynyň, köprüleriniň gözden salynanlygy aýdylýar. Owa adamlarynyň garyp düşenligi aýdylýar. Indi şu ýagdaýy türkmen hökümeti bilmeýärmi siziň pikiriňizçe? Näme üçin Sowet döwrüniň praktikalaryny gaýtalap, has erwet ýagdaýa salýarlar adamlary? Käbir adamlar Adatlyk bilen söhbetdeşlikde hünärmenleriň käbir daýhanlaryň käbiri ýagdaýyň dogrudan hem gaty agyrdygyny aýdyp gelýärler. Häkimetler bu ýagdaýy bilmeýärlermi ýa bilip dowam etdirýärlermi? Näme üçin bir türkmen medeniýeti şu öz özüni aýrlamagy dowam etdirýär? Siziň pikiriňizçe bu aňyrtanda nähil mantyk ýa loka bolup biler ýa loka ýokmy hiç ýeli?
Bu meseleni biraz çykyr giňişirek düşündirjek bolýan ýolsa mümkin bolsa. Baktınız bar bolsa.
Baş üstüne.
Ha, Sowet döwrü bilen degiştirýärse, Sowet döwrüne Türkmenistan esasy diňe paxta öndürýärdi. Çünki mekdarda ýanky buğday hem ýokdy, gäzelçilik hem ýokdy. Başga gowernmen bar dolyny ýene edil bunky ýaly öýdelini hükümetlerini formal programma ýokdy. Näme üçin diýseňiz, esasy Türkmenistana Sowet döwrüniň öz programmasy boýunça diňe paxta berdiň bolýar, galandady biz özümiz Türkmenistana ýetirersip, şol ýaly programma bardy. Özüm şu dövrde hakikaten hem yol uğruna küçüleşkelem iyiliğine yine iyilik maşinleri geçmek bir ulu problemi oluyordu küçüleşkelem darından. Bunu görsek olur yani hatar hatar küçüleşkelerim yok. Ekleyen yer önküden ütleyen dağdı yok. Çoğun için tuğunu oraya ekleyen yerler şu dövrün köm şu dövrün köm diyen diyeli de bunun az olmamı mümkün. Nem için neyseniz bir sopor yerlerdi hatardan çıkıyor. Duzi seviyelen. Şoň üçin bugünkü alınan hasyl şunça millionlap paxta ýygylýar diýilýär bolýan ol 50% hem şoň ýok diýip pikir etýän. Şoň üçin çygdyň hem ýok, diňe ekim üçin hem ýeterli däl, paxta ýağı üçin hem ýeterli däl. Şoň üçin bu diňe ýalan sözlemek bilen biziň ýurdumyzda hemme zat bu ýalawlyk diýmek bilen şey diýip ýöne bilenmek halka düşünýändir, görýändir. Şoň üçin owlan ýagdaýlary agyr hem garyp ýaşaýarlar. Dayhanlar. Bunu zatları düşünmediyenler, onu hakikaten hem, Berdi Muhammed'in özüm, taş doğruğunu nakiler hem, Sowet doğruğunu gören adamlar, genişleştirme milyarlar. Şun için halkın alacasını etmek bilenler, ya yürütü halkı horlayacak olup, bilvet yerler mi, ya bilmeyen et yerler mi, yani umumi halkın alacağı edilen o. Şun için, şun kıyağday, Umumy Türkmenistanyň halky üçin uly bir edilýän hereketler diýen ýetirýär.
Indi siz Nur Muhammed aga Türkiýede daşary ýurtlarda işläp, maskalasyny ekleýjek bolýan 10 müňlerçe Türkmenistanlynyň ýagdaýyndan elbetde habarsyz däl. Ýurtdaky agyr işsizlik, içerki hem daşarky zähmet migrasiýasy bilen Türkmenistany dogam edýän ow hozul krizisiniň arasynda nä derejede baglanyşyk görýärsiňiz? Bu ýerdäki baglanyşyk ulumyýa bir gaty bir üns bererlik dälmi?
Ah, yoksun. Yani hakikaten hem Türkmenistan'ın öz için iş yeri olan olsa, onun şu izleyen işine göre kazanyanın maşalarını etkileyeli yağdayı bağır olsa, kim ol öz yurdunu terk edip yurt taşınına kul olup işleyecek? Ya ağır yağdayda yaşap, en olmağına şu yağdayda da yurt taşınına ki etkileyen karı işleri bilen kazanyanları Türkmenistan'a kazanmaktan ten yokuruyor. Ha, şu zatlar genişlik görende diyene bir halkın alıcısını etken yurt yolbaşıları olunlu, devlet yolbaşıları olunlu. Bir bloryal yağdayı öz halkın getirmeliler ahirin.
Şimdi şu yerli hünermenlerin Azatlık gülen sökötdöşlükte aitmağına göre Türkmenistan'ın oğu hozalığı ilatın köp böyle üçün iş yeri olup duruyor. Ama şu oğu hozalık siyaseti sol iş yerlerinin yapılmağına ya da adamların işleri de kazanç edip bilmediğini getirdi. Bu oldu rekmet migrasiyasının dışarı yurtlara giden adamların köp ölmeğine katıl lokan içeri verdi diyen fikri öne sürüyorlar. Siz şu fikir bilen alalaşıyorsunuz mu? Oğu hozalığının hakkı yurttaki Rekmet migrasiyasının şu derecede köpölmeğine esas sebep olup duruyor mu?
Hakikaten ben sopa kırılığını alışıyorum. Ne için neyseniz bir yankı o hocalıktan önleyen önümlerinden kazanayanları hakikaten dine etken çıktıcısından doğru yapıyla noktur. Son için bu yazdayı ha o hocalıkta biz iş yerini göz halkımız için iş yeri bilen hükümet yer demek ulu yanlış. Ne için neyseniz ol edilen işler ne o hocalıktaki işleyen adamlar ne var maşalası ne klavye ne söyleyem ki o hocalıkta önümleri in olmağına şu tohumluk buğday olsun, dene olsun ya pakta olsun, pakta çizdi olsun. Şunum tayin edilen doktor ne için neyseniz hükümet doğru hem mezadını elden alıyor. Onun önünün önümleri için tölenen pullar yeterli değil. Şunun için yurdunu terk edip yurttaşını migrasya köpülüyor.
Onu sizin fikriniz için metruvatta edilen yani dayhanlar için ehli şerttör edilen olur. Kov kazanç edip biliyorlar. Önüm molçuluk hem yıl yıldan köpülüyor diyen zat erteki olup çıkıyor da şeyle mi?
O erteki denemeyecek. Bu ulu yalan olup çıkıyor. Ne için neyseniz kim olmayalıyı var? Kazan veriyen olsa yan kaydışım yani öz yurdunu, öz maşalasını terk edip yurttaşına gitsek. Özüm diyene yurttaşına gidenlerin bir o yerde bir gülalı uluk yazdığı olur için dörücülü no. Olur kul olur bir işliğe. Giyicesi onun izi bilen. Son için şu yazdığı da işlep bir beş köpük kazanıp bir maşalasına koymak edebilir yani. Sonu rabi oluyorlar.
Şimdi siz ömür sökötdöşlükte şu yurtta korrupsiyanın hususan nasıl ulu neticesiz proyektler taslamalar ile kuruluşuk taslamalar ile bağlı korrupsiyanın yurdun ov hocalığına, su deskalarının becerilmeğine, ullokan zarburanlığını, umuman ilatın garip düşmeğine, şu yağdayın ullokan iteri verenliğini öne sürdünüz. Şimdi sizin fikrinizce yurtta hakimiyet tədelenini, prezident tədelenini, kevr zatların ütkümeğine karışıya adamlar bir ütköşüklük bolup bilir mi? Tədə prezident ya da kişi Berdi Muhammedov önkü yağdaylar belli bir derecede ütkötmek ister mi sizin fikrinizce? Şeyle mümkünçülük görüyanız mı? Yani şu giden adamların gelmek için, iş yerlerinin köpülmek için, adamların kazanç etmek mümkünçülüğünün köpülmek için ne hilir ədim ədilmeğine karışıya yardımın mı? TED Prezident doğruna.
Hakikaten TED Prezident gelene özüm ne mide olsa yaş bir topur yerlerde işlep bir topur tecrübe alıp hem Türkmenistan'ın hem de Fudoğlu'nu diyeniyeli işlep gören yağdayı o düşünmeli benim fikrim boyunca. Yani çünkü Türkmenistan'ın yağdayına Kerdar olsun, Kerdar'ın yerine başka bir yeri olsun. Türkmenistan'ın ki yağdayı ülkümüzü fikir et. Yani ne için neyseniz ol prezident olanı bilen doğru öz ihtiyarına değil. Berdi Muhammedov Kerdar'ın kakası prezidentlik kürsüsünden düşünün mü olsa, ayrılın mı olsa ol doğru ayrılanok. Hükümetin, devletin başına. Yankı Kerdar Berdi Muhammedov prezidentin başına. On öz ihtiyarına ismiyalı var. Etçek bolyan hareketlerini yaşı unki ya da ülkeçek olsa da ülkede bilmez. Nem için neyseniz Kur'an oğlu Berdi Muhammedov ona yol vermez. Ol son için bu etken hareketleri bu serdarı sayılan olup yaşlara yol vermeliyen olup yönü ödü. Şu hem mezadın üstünde olup o nehili yağdayı ütkürtürecekmiş. Ol serdar Berdi Muhammedov diyene etse olsa da onu ettirmez Kur'an oğlu Berdi Muhammedov.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan garaşlylygyny ýa-da Merkezi Aziýa sewtine Sowet Soýuzynyň mirasynyň iň aýgytly el çeken ýurtlaryň biri boldy. Geçen 30 ýylyň dowamyny ýurdun şäherlerine, etraplaryna we owalaryna Sowet Soýuzy döwürlerine daklan atlaryň en çemesi ýygydyna ýetgedildi. Sowet döwrüni ýa-da salyp biljek isleňik nişan häkimetler tarapyndan tas ýok edildi. Garaşly türkmen döwleti feresaplyk bilen Sowet mirasyna derek öz ýolyny, uluk geçmişi dikeltmegi nazarlaýan döwlet siýasatyny saýlap aldy. Munyň şeýlediginde iň bolmagyny ýurdun fiyatı ve medeni giyinişliğine ulanayan retorikosu şayatlık ediyer. Yönü yurtta Sovet mirasının uzaklaşmak finansçıklarının Sovet mektebinin uçurumları bulan fiyatı liderler tarafından öne sürülmeli. Bu finansçıkların neticeliliği bavatta finansçılarda sorak dörediyer. Her neçikte olsa karışıklıktan son yurdun medeni giyinişliğine birden Selçuk Sultanları canlanı, Toğrul Bey Alparslan, Ertuğrul Gaziyalı tarih şahsiyetlerin heykelleri aşkıvadın karışıklık meydanını öz orununu taptı. Türkiye halkların tarihinde Sarpası iň belen tutulýan şahsiýetleriň biri Oguz Hanyň heýkeli türkmen paýtagtyna oryn tapdy. Türkmenistanyň prezidentiniň edara binasy soňu bilen Oguz Han köşkler toplumy atlandyryldy. Oguz Hany Gorkut Atany we Adyrowaýa töwrülen beýlik şahslary janlandyrýan suratlar türkmen manadyna şöhlelendi. Bary ýok 30 ýyl mundan öňki mekdeplerin syn potoglaryna Sowet lideri Vladimir Ilyich Leniniň portretleri asylýardy. Garaşlylykdan soň Leniniň portretleri ilki Saparmurat Niyazowyň, soňra Gurbanguly Berdimuhammedowyň Häzir bolsa Serdar Berdimuhammedowyň portretleri bilen çalşyldy. 150 ýyl töwereg mundan azal türkmen giňişligine aralaşan rus agalygy öz ýany bilen täze aň ýeti, türkmen halkyna mahsus bolmadyk ýörelgeleri galiberde täze endikleri getirdi. 20-nji asyryň başlaryna rus paşasyny tawtdan agdyryp häkimiýeti ele geçiren bolşewik häkimetleri paşa Russiýasyna güýç bilen biriktirilen giňişlikde taýýar häkimiýeti miras aldy. Sowet Soýuzynyň iň günorta çägini emele getiren türkmen toprağynyň ýylaty bolşewik agalygyndan Sowet aňiýetinden azat bolup bilmedi. Garaşsyz türkmen döwleti Sowet mirasyndan tutan ýerlilik bilen derhal el çekdi. Soňky 30 ýyl bäri türkmen medeniýeti, türkmen inteligensiýa wekilleri resmi retorikada Sowet döwrüni agdamakdan saklanyp gelýär. Köpler tarapyndan Sowet Soýuzynyň kanuny mirasary hasaplanýan Russiýa geçen aý Gunwatar bilen demokratik ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy umtylan postsowet Ukrainanyň üstüne çözdi. Finçlere görä Merkezi Aziýa ýurtlary bolup geçýän bu wakalary alada bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň maglumat giňişliginde şolsany Türkmenistany rus media firişdelerinin täsiri uly. Türkmenistany türk televizion kanallary bilen bir hatarda rus kanallaryna tomoş edilýär. Ýylatyň aglaba bölegi köplere görä halkara arenada bolup geçýän wakalary rus mediasynyň gözü bilen seredýär. Bitarap Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Ukraina uruşuny agdamaýar. Rus mediasyna gulak gawyrsaň Ukrainada dowam edýän uruş uruş däl, ýörüýti harwa operasiýa. Hamala Russiýa Ukrainany nazilerden halat edýär. Merkezi Aziýa dolansok Sowet hökümetleri uruş bawatda öz pozisiýalaryny anyk görkezýän resmi beýanatlar bilen çykyş etmeselerde, olar synçylara görä Ukrainada bolup geçýän gan döküşli uruşy alada bilen synaýar. Merkezi Aziýa ýurtlary Gazagystan, Gyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan Sowet mirasyny başga-başga çemeleşdi. Bu bawatda olaryň her gaýsy öz ýolyny saýlap aldy. Gyrgyzstan meselem ýurdun iri şäherlerine Lenin heýkelleriniň ählisini aýyrjak bolup alada galmady. Gazagystan, Özbegistan we Täjikistanym Sowet mirasyna öz boluşly çemeleşdi. Edil şolar ýaly Ukraina uruşy bawatda hem Sowet halklary we hökümetleri öz başdak çemeleşýär. Sowet hökmüne umumy hereket edilmeýär. Şol bir wagtda Russiýanyň Ukraina garşy esasyz harby çoluşa girişme bilen Merkezi Aziýa ýurtlaryna Sowet mirasynyň oryny bilen bagly meseleler köpleri gyzyklandyrýar. 22 martda The Diplomat neşri Francisco Olmos'un awtorlygyna Sowet ýurtlaryna yerli Sowet liderleriniň oryny barada bir makala çap etdi. Makalanyň başyna geçen hepde Gazagystany we Gyrgyzstany yerli Sowet liderlerinin atlarının şäherçelere dahilma bilen bağlı xabara salgılanýar. Gazagystanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew 16 martda ýurdun territorial çäk bölünüşi bilen bağlı ýlan eden täze çäreleriniň hatarına ýurdun günorta gününe gorna ýerleşýän Kapşagaý şäherçesine Gazagystan Sowet Sosialistik Respublikasyna 25 ýyldan gowrak wagt ýol başlygy eden Din Muhammed Kunaýewiň adyny dakmagy teklip etdi. Edil şol günü 16 martda Gyrgyzstanyň parlamentiniň bir komiteti Günorta Batken sewtindäki Isfana şäherçesine 50-nji ýyllarda Gyrgyzstan Sowet Sosialistik Respublikasyna ýol başlygy eden Ishak Razakowyň adyny dakmak baradaky kanun taslamasyny tasdiqlady. Prezident Sadır Japarow bu ýetgeşikligi geçen dekabrda teklip edipdi. Merkezi Aziýa we halkara gatnaşyklary boýunça bilermen Francisco Olmos'un awtorlygyna ýazylan makala 2022-nji ýylyň başlaryna Özbegistanyň bir ýokary hujaýyna 1959-1983-nji ýyllar aralygyna Özbegistan SSR-ine ýol başlygy eden Şaraf Raşidovun adının da kılmağını yatlayar. Özbekistan'ı Raşidovun sarpatı önünün ver belen tutuluyar. Şavkat Mirziyoyfun hakimiyet başına geçmeğinin idiyanı 2017 yılda Özbekistan'ın Cizah sevitine Şaraf Raşidovun heykeli oturduldu. The Diplomat neşrine çap edilen makale Qarşı Türkmenistan'a prezidentlerin şahsiyet kultunun davarlandırılmağı bilen yurtta yerli sovet liderlerine orun qalmanına gär. Isem Türkmenistan'a qarşılıqdan soň yerli sovet liderlerinin sarpası nähili tutuldu. Umuman Qarşı Türkmenistan'ın döwlet ýolbaşçylary sovet mirasyny nähili çemeleşdi. Dünya Türkmenleriniň bu sany Qarşı we beýtarap Türkmenistan'ın döwlet siýasatynyň sovet mirasyna çemeleşigine syn edýär. Türkmenistan'ın paýtagt Aşgabatyň ortasynda sovet lideri Vladimir İliç Leninin yadigarligi bar. Qarşılyk ýyllaryna ýurtda sovet mirasyndan doly el çekmek uruna tagalla edilenne bolsa, Leninin Aşgabatda heykeline el degirilmedi. Lenin parkında yerleşen Lenin heykeli Aşgabatyň merkezine sovet Soýuzundan miras galan maddi yadigarlyk hökmüne henizem saklanýar. Türkmen sovet ensiklopediýasyna görä 1924-nji ýylyň 24-nji ýanwaryna Aşgabatda geçirilen bir ýaz mitinginde Lenine yadigarlyk oturtmak barada karar kabul edilipdir. 26-njy Janwarda Türkmen Sovet lideri Nedirbay Aytakovun baş tutanlygyny yadigarlygy gurmak üçin ýörüýti topar döredilipdir. Bu yadigarlyk 1927-nji ýylyň 7-nji noýabryna açylypdyr. Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Haly Türkmenistanyň ikinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň Aşgabatdaky Lenin heýkeliniň ýykylmajakdygy barada aýdan söýlerini ýatlady.
Türkmenistanyň Sovet döwri bilen baglanyşykly bir näçe yadigarlyklar Sovet atlary bar. Ana Aşgabatyň orta tarapyna Leniniň yadigarlygy bar. Şol yadigarlyk häzir çenlide aýrylanyp, ýa-da şol yadigarlygy aýrmak barada hiç hili gurrun gozgolanok. Niýazow öz döwrüni öz pikir garaýşyny telewizioňda aýdýady, tele tomoşaçylara açyk aýdýady, açyk gurrun berýärdi. Şol gurrunlaryň birini Niýazow, ana bizde Leninin heykeli var. Aşgabatyň orta tarapyna ol gowy yadigarlyk. Biz onu degecek däl, biz onu ýykmaz. Şo durşuna da saklar dip aýtdy. Şol aýdan sözi hamana bir söz arasynda aýdan şekilli sözi häzirki döwürde de özgüýçünde galýa. Leninin yadigarlygynyň golyny barýan adam ýok.
Diýip türkmen ýazgysy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Lenin Sowet Soýuzynyň düýbüni tutujy we ilkinji lider bolup köplere görä ýakyn taryhyň iň zulumkeş rejimleriniň birini esaslandyrdy. Lenin 1924-nji ýylda aradan çykdy. Ýöne onuň jesedi jaýlanmady we ýörüýti usul bilen henizem Kremldäki Lenin mawzoleýine saklanýar. Media maglumatlaryna görä 1991-nji ýylda Russiýanyň Şolowatka prezidenti Boris Yeltsin Leniniň jansyz jesedini jaýlamak meselesini gozgady. Ýöne Yeltsinden soň Hökümet başına geçen Vladimir Putin Leninin cesedinin caylanmağına karşı çıkıptır. Leninin cansız cesedi komünizmin in naivaşı nişanlarının biri hükmününe tas 100 yılı olay vaat veri Rus payitahtını yürüyüte usul bilen caylanmağına saklanıyar. Türkmenistan'ı ve onun payitahtı aşkavatı Bolşevik liderlerinin uzal paşa Rusya için mühüm hasaplanan adamların atları köçülere ve skverlere dakiliyardı. Türkmenistan'ı Bolşevik hükümeti kök salmazdan uzal aşkavatı Göktöpe Sevişinin yakası gayışlı generali Skobilf'in adını götürýän meýdançy bardy. Bolşevik häkimetiniň esaslandyrylmagy bilen Aşgabatdaky Skobilev meýdançasyny Karl Marksyň adyna takyldy. Karl Marks meýdançasy garaşçylykdan soň garaşçylyk meýdançasy boldy. Sowet döwründe Aşgabatdaky Karl Marks meýdançasynyň golyna Karl Marksyň adyny götürýän kitapxana bardy. Aşgabatda Sowet Soýuzy döwründe Karl Marks köçesi adlandyrylan köçe häzirki wagtda köşk köçesi adlandyrylýar. Türkmenistan prezidentiniň iş edarasy Oğulhan köşkler toplumy öňkü Karl Marks häzirki köşk köçesiniň uguruna ýerleşýär. Türkmenleriň ýakynyň tanyýan Rus generali bolan Mikhail Skobilevin ýarany Nikolay Gradekovyň ady hem 19-njy asyryň aýagynyň Aşgabatyň şol wagtky iri köçeleriniň birine dakyldy. Gradekov köçesi Sowetler döwründe Ostrowski köçesi boldy. Ukraina asyrly görnükli kommunist ýazyjysy Nikolay Ostrowskiň adyny götüren köçe häzirki wagtda Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasy Berdimuhammed Anaýewiň agasy Aba Anaýewiň adyny götürýär. Aşgabatyň iň iri köçelerinin biri bolan Mawtumuly köçesi Sowetler döwründe Svoboda köçesi adlandyrylýardy. Bu köçe Stalinin ölümünden soň 1961-nji ýyly içinde Stalin köçesi hem adlandyryldy. Paşa Rusiýa döwründe bolsa häzirki Mawtumuly, öňkü Stalin we Svoboda köçeleri adlandyrylan köçe Kuropatkin köçesi adlandyrylýardy. Rus generali Aleksey Kuropatkin general Skobilev bilen birlikde Göktöpe söwüşüne gatnaşdy. Ol Göktöpe söwüşüne Rus goşunlarynyň gazanan ýeňişi sebäpli Keramatly Georgi medalynyň 3 3-cü derecesi bilen sıylaglandy. Paşa Rusiýada döwrüni aşgabadyň häzirki maglumatyny köçetine atdaklan General Kuropatkin 1890-1898 ýyllar aralygynda Zakaspiýa oblastynyň häkimi 1898-1904 ýyllar aralygynda bolsa Rus imperiýasynyň uruş ministri boldy. Sowetler döwrüne Türkmenistana ýerli siýasy liderlerim ýetişdi. Olaryň hatyryna meselem Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbay Aýtakow, Şaja Batyrow, Suhan Babaýew, Jumadurdy Garaýew, Balyş Öwezow, Muhammed Nazar Gapurow dagyny agdamak mümkin. Gaýgysyz Atabaýew 1937-nji ýylda Stalinyň tutgaga tutduğu döwründe öldürilýär. Moskwadaky halkara memorial guramasy Gaýgysyz Atabaýew 2000-nji ýylda Stalin repressiýasynyň pidalarynyň sanyny goşdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly türkmen sowet liderleri barada şeýle gurrun berdi.
Garaşsyzlyk alynan badyna prezident Niýazow öňkü liderleriň awrayyny aýratynam Gaýgysyz Atabaýewiň awrayyny gawanyp başlady. Gaýgysyz Atabaýewiň eden işleri barada alimlara görkezme berdi. Ol televizioňda görkezildi. Hamana şu Stalinyň tutga tutulugyny Gaýgysyz Atabaýewiň golu bilen basılın, şun gol bilen yok edilen adamlar bolupdurlar. Şonun üçin ol Gaýgysyz Atabaýewi ayırttı. Onun yadigarlygyň sökül wairli köçeden adam ayırlı. Şonun bilen birlikte, meselem Hal Muratow diýen ministerler sowetiniň başlygynyň ornasary bolupdyr. Ol bir guramçy ýolbaşy eken. Onun ady diklenni, käbir atlar diklenni, käbir atlar diklenmedi. Meselem Şaja Batyrow. Şaja Batyrow belli bir döwürde Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasy birinci sekretari oldu. Şaja Batyrow bu lipesinden ayrıldı. Yönü onu garalamadılar. Şaja Batyrow'un adına oğlu vardı. Beherden ne şeyle de Şaja Batyrow adına köçü vardı. Mesela Balyş Öwezow'un adını ebedileştirmek bu arada Niýazow görkezme veripdir. Menin şaýat bolan zadym Balyş Öwezow'un adını tagta etrawyna kolhoza dakmak bu arada teklip bolupdyr. Şonun adını Şaşy Arabgylyjow'un Baýhan birleşigine dakmal etdiler. Şol Baýhan birleşik öň telmanyň adını göterýärdi. Ýöne beýleki bir bellemeli ýagdaý bar. Türkmenistanyny Sowetler döwrüne Türkmen Sowet ensiklopediýasy diýip 10 tomluk ensiklopediýa çykarldy. Şol ensiklopediýa bir näçe döwlet ýolaşlarynyň adlary girdilmedi. Meselem Balyş Öwezow'un, Suhan Babaýew'un we beýlekileriň 10-njy tomun ahyryna goşmaça hökmünü bölük goşdylar. Şol ýerde de şol adamlar barada kysgaça maglumatlar berdiler. Öň hatda şol adamlar barada maglumatam ýokdy. Ýöne bir bellemeli zat bar hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa şol liderleriň köpüsi ýurdu üçin köp iş eden adamlar
diýip türkmen ýazgysy Azatlyk radiosynyň gurrun berdi. Gara Sowet döwrüne ýetişen türkmen siýasy liderleriniň käwirleriniň adlaryny türkmen ensiklopediýasyna girdirmek hem köp görüldi. Has kadymy türkmen taryhyna iz galdyran Oguz Han Gorkut Atayaly ady rowayaty dönen şahslary da oýlanyp tapylan şahslar hökmüne garaýan adamlar bar. Türkmen toprağyna 19-njy asyrda kolonial güýçlere garşy göreşip wepat bolan hanlaryň ýa-da serdarlaryň adyny götürýän gonomçylyk bolaýmasa, ilatly nokat ýok ýaly. Türkmen Sowet liderleriniň atlary bolsa, köçüden aňyry geçmeýän bolsa gerek. Käwirde şer ýurt tinçlerine görä Türkmenistanyň ýerki taryhy, Oguzlar döwrüni galyp berdi. Seljuklar döwrüni we buýtonçlyk geçmişi halk hakydasyny oýurmak tagallalary 30 ýyl bäri dowam edýän mahaly ýazyjy Hudaýberdi Haly Sowet mekdebiniň usurumlary bolan siýasy liderleriň şeýlesine çykdy. Üstünlük gazanjagyna şüpheli garaýar.
Sowet döwründäki ähli ýolaşlar Sowet mekdebinden çykan adamlar, olar komünistlerdi. Şoňlen birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti gönüden gönü öňkü Türkmenistanyň kompartiýasynyň birinji sekretary, ondan soň ikinji prezidenti şol toplumdan ösüp ýetişen adam, hatda Türkmenistanyň täze 3-nji prezidenti, häzirki ýaş prezident. O da Sowet döwrüniň adamy, Sowet mekdebini okudy, Sowet mekdebinde bilim aldy, Sowet mekdebinde taýýarlanan mugallimleriň, kadrlaryň terbiýesini aldy. Biziň ýolaşlarymyzyň ählisinde şol komünistik akımın tesiri var. Bir yerde real hakikat, gönüden gönü sosyalizmden gelip çıkan, komünizmden gelip çıkan ideya hem şol ideya bilen bağlanışıklı siyaset hedirin devam ediyor.
Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenlörünün bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.